objektīvi kolēģis saka, Marka Pēcdomas sekretārā, kārtība ir viens jautājums, un ziņo Andrejs Vilkačs, lūdzu.
Jā, labdien, cienīgi kolēģi. Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas domā jau ir bijusi iepriekšējā pieredze attiecībā uz izmeklēšanas komisijas veidošanu, arī bija darbs no katriem deputātiem, no katru frakciju pārstāvjiem par vienam deputātu. Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums par sadzīves atkritumu dedzināšanas vietnīcas izpūli pēc atgasmes deļējuma lielā 13. Daugavpilī. Projekta ieceļina virzību. Minētā jautājuma skatīšanas laikā vakardien Daugavpils pilsētas domas pilsētas būvniecības komisijā atklājās virkne nepatīkamu apstākļu. Izrādās, ka jau 2016. gada 26. jūnijā bija pieņemts domas sēdē lēmums, kas liec būvēt atkrituma dedzināšanas rūpnīcas Daugavpils administratīvajā teritorijā. Tajā pašā laikā kapitāla daļu turētājs SIA ACO 2017. Gada 17. martā ir devis uzdevumu veikt konkrētā projekta izstrādi un sekojošo attīstību. Minētā projekta realizācijas gaitā bija iztērēta gandrīz 90 000 eiro attiecībā uz projekta gaitu. Pagājušajā gadā 3. oktobrī tika izvēlēta konkrēta vieta Midzeļeju ielā 3. Un lai pieņemtu attiecīgu lēmumu pilsētas būvniecības komitejā, par atbalstīšanu minētā projekta pārtraukšanai, ir nepieciešams arī izvērtēt minēto līdzekļu izvietošanas pamatotību, cik tas ir bijis pareizi un nepareizi ņemot vērā domas aizliegumu. Lielā mērā tas ir bijis atbilstoši tam attiecīgi devamies lēmumu. Mēs, 5 deputātiem, mēs esam iesnieguši lēmumu projektu gan par šī sēta sasaukšanu, gan arī par šādu veidu komisijas izvērtu. Piedāvāju katram politiskam spēkam, Latgales partijai, mūsu partija piedāvā to vienam savam pārstāvim darbam minētajā komitejā. Komisijā domāju, ka tuvākās nedēļas laikā komisija nāks klajā ziņojumu attiecībā uz visu konceptuāli projekta gaitu par Daugavpils atkrituma dedzināšanas rūpnīcas būvniecību. Medzeļeju ielā 13 ar konkrētiem vārdiem, uzvārdiem, datumiem, kurš kādā brīdī ir pieņēmis kādus lēmumus, lēmumus politikas plānošanas dokumentās, lēmumus attiecībā uz konkrētiem projekta realizācijas virkni apspektiem, lai mums neveidotos manipulācijas un dažnīgi dažādas spekulācijas par to, kurš tad, teiksim tā, to visu ir iesācis izvirzījis. Tas būtu īstenībā viss. Aicinu tad vienkārši papildināt izstrādāts nolikums minētās komitejas darbības pēc analogijas, kāds ir bijis iepriekš, ko doma ir stiprinājusi, ir piedāvāts papildināt 1., 2., 3. punktu. Attiecīgi, varbūt arī kolēģis tādu aicinātu izradīt savus pārstāvjus, un komitejas varētu uzsākt darbu un pieļaut, ka jau nākošu nedēļu nākt jau reziņojot par šo jautājumu.
Paldies. Vai ir mūsu priekšlikumi? Jautājumi?
Man ir jautājums. Tātad vakardien pilsētas būvniecības un vides komisijā uzdevu komisijas priekšsēdētājiem Daugavpilam jautājumu par to, kāda ir tātad komisija nolēma šo jautājumu atlikt līdz nākamajai pilsētas būvniecības komisijai un nākošā pilsētas būvniecības komisijā, kur Daugavpils noteica nākamā trešdiena izskatīt pēc būtības jautājumu par pašvaldības attieksmi un priekšlikumiem attiecībā uz IVN, jo pamata dokuments, par ko pilsētbūvniecībā runājam, ir jautājums par pašvaldības attieksmi pret ieceres uz vides novērtējuma ziņojumu, kas patiesībā ir primārais jautājums, kas ir jāizskata, un ir svarīgi pašvaldības attieksme, vai šāda darbība minētajā teritorijā ir vajadzīga vai ne. Līdz ar to es domāju, ka, protams, var veidot komisijas, var skatīties domas iekšējo dokumentu, bet tas, kas ir svarīgi turpināt pilsētas būvniecības komisijai gatavot ziņojumu par domi, par šo te IVN procedūru, Tātad, ja es pareizi saprotu, paliek skaitā komisijas priekšsēdētāji noteiktais, ka nākamā nedēļa mēs izskatām pilsētbūvniecības komisijā jautājumu pēc būtības, nu, ja šāda komisija ir vajadzīga darboties paralēli. Es nedomāju, ka tas atceļ nepieciešamību pašvaldībai izteikt savu viedokli par minētās ieceļu būvniecības liederību un nepieciešamību.
Tas bija jautājums
ir tāds, vai jūs izviežot šo priekšlikumu par komisijas veidošanu uzskatāt, ka līdz tās darbības beigām vai slēdzienām notiek turpinās darbību izvērtējot šo IVN procedūru, ja jūs uzskatāt, ka, teiksim, ka tikai, ka šīs komisijas viedoklis, šī komisija spēs sniegt viedokli arī par IVN dzīvojumu. Tāds
mums ir. Paldies par jautājumu. Ja jūs uzmanīgi klausījāties, tad esmu jau minējis jums, ka komisijas dzīvojums varētu būt jau nākušās nedēļas laikā. Respektīvi pirms pilsētu būvniecības komitejas sēdes nākošu nedēļu, ceturtdien, 17.
Septiņpadsmitajā oktobrī.
Tā ir viena lieta. Otra lieta. Pilsētu būvniecības komitejas lēmumam par projekta pārtraukšanu, un tas ir mans personīgais viedoklis, ir jābūt vienlaicīgi ar lēmumu par zaudējumu piedziņu. Ja tādi ir, un kā reiz arī minētās komisijas mērķis, ir tomēr vienreiz panākt to situāciju, kad atsevišķi politiķi sākumā stāvēs pie projekta saknē, pieņems, ka atbildīgie kapitāla daļu turētāji attiecīgos lēmumus, un pēc tam skries apkārt un kliedz, ka viņiem nav nekāda saistības ar to projektu, un rādīs visu pasauli ar pirkstu tie situācijas, kad ir iztērēta attiecīgās kapitāla sabiedrības līdzekļi.
Šo jautājumu uzdevu tāpēc, ka, manuprāt, šie viens, divi vai trīs politiskos izvirzītie deputāti ir politiķi, kuri nezvai, teiksim, ir kompetenti jautājumus, kas ir saistīti ar pilsētu būvniecības un vidu departamentā. Kompetenci, tāpēc es aicinu pieprasīt arī departamenta slēdzienu, kur kompetences ietveros par šo iecerētu būvniecību un ievērnu.
Es jautājums, ja tas pazīdīja jautājums, to, ko darīs komisija, lems izveidotās komisijas locekļi un komisijas priekšsēdētājs. Tās būs komisijas lēmums. Tā ir viena. Otra lieta. Ja sadarbosies visas iestādes, kuras komisija uzskatīs par nepieciešamus, nebūs pasaukt, tad mēs varam arī pamainīt divas nedēļas uz nedēļu. Ja atnāks šīs nedēļas laikā arī atsevišķi deputāti uz minētās komisijas sēde un neviens nesaslims, tad arī mēs varam četrus dienu laikā ielikt sekmēs. Viss būs atkarīgs no tā, cik vēlēsies. Šajā gadījumā viens otrs sadarboties. Attiecībā uz kompetenci, šādu jautājumu jums, Stokins kundze, nebija, kad jūs vērtējāt viena vai otrā domas priekšsēdētāja vietnieka atbildību. Tāpēc esat godīgi, patikrat sevi sākumā, konsekventa lielā mērā, un tad mēs arī turpināsim strādāt. Es aicinātu šajā situācijā piedāvāt partijām delegēt savus pārstāvjus, kurus tie uzskata par kompetentiem, tie jūs uzskata, ka jūs esat kompetenti, es aicinātu arī jūs plaši pieteikties. Darbot šajā komisijā, mēs turpināsim šķietināt šo
jautājumu. Man ir jautājums, ka jūs nekādām. Es man ir laicinu.
Nē, neierādušos.
Vai es palīdzu sāpētu? Jo jūs tā, līvoja pauši, es neko nesaprotu. No tiem dokumentiem, kuri pieņem man, es saprotu tā, 14. Gadā Lērķa Viešakungs izdod saistošu noteikumus, kuros viņš paraksta un domē aizliec pilsētas teritorijā būvēt kaut kādas miskastes vai pārstrādes rūpnīcas.
Precīzi.
16. Gadā viņš izdot rīkojumu ASO projekta pilsētas teritorijā tādu rūpnīcu.
Nu.
Tad es tā turpinu. Tātad ASO šeit projektēšanai visām darbībām izterē 90 000. 17. Gadā nauda aiziet și te rupiți. Spre că ești un zonet spre lui. Dar vă când zăbe, un rupiți să vă uită în etics. Asta e pe stăga de albă, spate e organize acțiu, prava ați spartus pe ciote rupiți. Da? Nu, da, nu te vin ca așa. Nu
te
vin ca așa, nu ia, de te se vin, nu te vin ca așa, da, dar nu am sus să te vin. Ka komisija tam vajadzīga? Šis ir vajadzīga cita organizācija, kura izvērtē valsts amatpersonas atbildību pret to vai citu kapitāla sabiedrību. Mēs zinām, kā šo organizāciju sauc. Jā, viņi ir diezgan nopietni, un viņi arī pasaka.
Tas ir priekšmūs?
Jā, tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Jautājums vai nav? Es var teicu, ka priekšmūs vēl nav.
Kā reiz? Lai mums nesanāktu tā, kā ļoti daudziem iesniegumiem, kas atbildošu uz jautājumu. Kāreiz, lai mums nesanāktu tā, kā ļoti daudziem iesniegumiem, ko mēs adresējam tiesības atbēršām iestādēm par zaudējumiem, nezaudējumiem un tā tālāk, Daugavpils pilsētas domē, pirmām kārtām un kapitāla daļu turētājiem atsaukt uzņēmumā, kuriem faktiski sanāk nodarīt zaudējumu. Otrām kārtām ir jāpieņem vienu no vairākiem lēmumiem. Nu, vai ne piemēram, prasības iesniegšana civila tiesā attiecībā uz zaudējumu piedzimu. Iespējamā ļaunprātīga rīcība pārkāpjot domas lēmumu, pārkāpjot attiecīgas pilnvaras, kas kura izniegt tiesības atgājušajiem iestādēm. Un kā reiz minētās komisijas mērķis ir arī izveidot nosacītu ziņojumu, atklāt godīgu, apkopot visus iekšā kopā dokumentus, lai kapitāla daļa turētājs pieņemtu attiecību lēmumu, kā viņš rīkotos, lai tā nebūtu papīra smērēšana, ka mēs vienkārši atnācām, pastāvējām par politiku, paklēdzām, salasim kopā visus materiālus, uzklausam atbilstošu iestāžu vadītāju viedokļus, kas kam ko ir teicis, kas ko ir darījis, kurā brīdī, jo ir tagad arī pozīcija tāda, ka atsevišķi tā laika lēmumu pieņēmēji, par kuriem jūs norādiet, atsevišķie uzdevumu devēji, kapitāla daļu turētāji, šobrīd saka, ka viņi vispār neko nav zinājuši, ka tas viss ir noticis un ka mums sanāk tērē pašvaldības kapitāla sabiedrības naudu, nekas nav noticis. Un tāpēc pirmškietam ir, lai saprastu, vai ir atbildība civiltiesa vai krimināla tiesiska pie tiem apstākļiem, ir jāizvērtē šie visi apstākļi. Tādēļ ir
jāizvērtēs. Es tikai divu vārdus par kompetenciju. Putina kundze, varbūt es kaut ko neatceros, nu varbūt, jā, bet cik es tā, kas zinu, 3-4 mēneši atpakaļ mums arī bija viens jautājums par pirmo rīdnieku. Mēs runājam, jā, runājam par komisiju un no jūsu pusē nebija nevienu vārdu par kompetenciju, par kādu deputātu jūs visi balsojat un par to, ka būs komisija 3 cilvēki. Šodien jūs runājat, ka, nu, piemēram, tā kā deputātam nav nevienu kompetenciju. Un es domāju, būs pareizi, jā, tā kā tagad visi runājā, varbūt tā, kā mums ir prakse, aizsardāt mums tagad ir prakse tāda, un tad varam izdarīt komisiju, no kādam partijam, sarakstam, nezinu, jā, par vienam cilvēkam.
Paldies, tā kā Vīgim kungs uzdeva man jautājums, varbūt tā komisija, kas tika izvērtēta par komisijas, tad domas priekšsādātāja vietnieka atbildība bija saistīta tieši ar dienestu viltoju. Šī gadījumā ir jautājums par atzinu sniegšanu par ieteikumus uz vīdi novērtēju. Tās ir pietiekoši dažādas lietas, un ja ieteikumus uz vīdi novērtējumu var izvērtēt speciālisti, tad atsīdredzot tas, kas attiecās uz dokumentu viltošanu vai amatpersonu darbību, tā bija vairāk deputāta
kompetences,
bet,
nu, ok,
skatīsimies.
Es atvienojos, man vēl jautājums, jā. Jūs tagad teicat, ka mums tagad visiem deputātiem nav neviena cilvēka, ka ir kompetence. Pat es varu atbildēt par savu. Pat es domāju, ka mūsu komisija būs privātājs. Varu atbildēt kā? Viņš ļoti ilgi strādāja. Jūs atceras, kur viņš strādāja.
Es uzmanīgi
klausos. Līdz tiem, ka viņš ir deputāti. Un es domāju, ka viņš visus šitu. Jautājums ir šitie jautājumi zina. Viņš kompetence. Labi varbūt, da mums tā punkt. Es no sietiem pusē arī viņiem ir.
Tā, es vēlreiz to atkārtu savu jautājumu. Es uzskatu, ka šeit paralēli komisijas darbam ir jābūt pilsētā plānošanas un būvniecības departamenta slēdzienā, kas saistīts tieši ar plānošanas un ietekmes uz vidi jautājumu. Ja jautājumu ierosinātāji uzskata, ka šo jautājumu nevar atsevišķi, tā teikt, rakstīt šī laikumā, un tas ir pats par sevi saprot, mums nokrīt, tad pieprasīsim to tad, kad tā komisija sāk darbos.
Jā, es jau pēc lūdzu.
Vēlreiz kaut kādā sekundē. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs izrādāt tik milzīgu aktivitāti dalībnieši šajā komisijā, un es aicinātu jūs viņā piepaļīt.
Tas man nav iebildi.
Nē, nu, mēs varam pat jūs piepaļīt. Otra lieta ir tāda, ko darīs komisija, lems komisija. Pieprasī pēc balsojuma pārstāvības principa. Trešā vieta. Absolūti komisija nepretendē uz izvērtējumu, būt vai nebūt rūpnīcai, darīt kaut ko vai nedarīt, kāds būs IVNs un kāds nebūs. Tā nav komisijas kompetences. Pie tam, īstenībā sanāk lielā mērā, nu, kā pateikt, nu tāda crazy situācija. Lārķklēša kungs kā deputāts var balsot par aizliegumu, deputāti vērtēt nevar. Kā kapitāla daļu turētājs var atļaut būvēt, un deputāti nevar. Katrs no šiem cilvēkiem ir arī rīši gan kapitāla daļu turēt pārstāvju, gan deputāti. Un arī tas ir mērķis, vai deputātu griba. Kur bija noformulēta 14. Gadā, ir pārkāpta rezultātā šo darbību, vai nav pārkāpta, jo mums ir iztērēta līdzi. Es saprotu jūs, tad, kad iztērēts ir kaut kur citur, bet ne Latvijas partijā, viss ir okei. Okay. Bet tad, kad nu, sanāk pašiem ziepes, tad nu negribās, jā, jums pat to tā kā pārkāpēs.
Tu kāds, es gribētu teikt, ka man ir tāda sajūta izvizot šo komisiju un sākot meklēt vainīgos, tu sākot no 14. Gada, nes kāpēc ir vēlama aiziet no jautājuma būtības, jo jautājuma būtība ir IV atzinums par ietekmes un vidu novērtējumu. Un to vai pašvaldība grib uzklausīt iedzīvotāju domas par to, kāda ir šī būvniecības ieceļuma, vai tā ir vajadzīga. Man ir tāda sajūta, ka tiek veidot komisiju, tāpēc, lai novilkt vairāk, lai nesniegt atbildi uz šo jautājumu, uz kur ir oficiāla vidas pārraudzības valsts bilājas sniedzis lūgumus sniegt
atbildi. Tā to ir jautājums. Lūdzu, pārraudzības, ka ir jautājums, 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 domes vadības rīkojumu savam uzņēmumam sāk darbības, kuras šis pats domes vadība aizliedza divi gadi iepriekšējās darbības veikt, kuru šo tie aizliegt to darbību rezultātā pašvaldības uzņēmums ir spēdējis 90 tūkstoši. Tā ir milzīga summa. Tad, ja bija tāds rīkojums 14. Gadā, tad kādreiz 14. Gadā bija jādod rīkojums veikt šo te, nu, ja nav pašas, tiem pašam deputātiem būtu, jā, veikt, varēja bojot to rūpnīcu, tur pašā tajā Lātus pilsas teritorijas. Es domāju, Daugavpils nodalas būtu laimīgs, ka demēnē vajag uzsākt tādu prāstu cilvēknīcu. Ar jūs tagad kaut kādu vienas novērtējumu jauc par reālu naudu zaudējumu. Tas ir valsts amatpersonas atbildība par nelietnīgi izterētēm līdzekļiem. Man arī kāda bija izmeklēšana. Un jūs zinu, ko tas nozīmē, ja jūs to nezināt.
Galvenais ir tā, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir tas dokuments, kurš, ja pašvaldība nesniec par viņu atzinumu, dod pēc būtības dod zaļo gaismu, tātad šādai būvniecībai, un nekāda sabiedriskā apspriešana vai sabiedrības viedokļu izklausīšana šī gadījumā vairs netiks, tā teikt, pieļaut vai iecerēt.
Bet vispār to šī nodarījumi, kas aizliedz ar to darīt?
Tas, par ko jūs runājat, ir pilsētas attīstības stratēģija, kurā ir rakstīts, ka ir aizliegta pilsētas teritorijā lielgabarīta atkritumu šķirotavu organizēšana un atkritumu sagredzināšana. Tātad pirmais, kas būtu jāizvērtē un jāprasa no speciālistiem, vai reciklēto atkritumu pārstrādi tiek uzskatīta kā atkritumu sagredzināšana, vai tā tiek uzskatīta kā ražošanas veids. Ja? Tas ir atkal tas jautājums, kas ir jādod slēdzēt speciālistiem.
Jā, atļausies kaut ko vārdos ar Topinas kundze, komisija var nonākt arī pie secinājuma, kā jūs pareizi tikko pateicāt ar interpretējumām metodēm, lāšpēša kundze, neko nav pārkāpis. Un visu, ko viņš ir izdarījis, ir bijis likumīgi. Arī tāds ir iespējams komisijas slēdzēt, bet tas būs atkarīgs jau no viņa paskaidrojumiem komisijai. Par to, ko viņš ir bijis vai nebijis domājis, vienā vai otrā brīdī. Un no atbildīgu iestāžu skaidrojumiem, kā, kā ir notikusi Mendelejeva iela 13, izvēl.
Tas man šodien mēs uzrakstījām vēsturi ar lūgumu pavēlināt izskatīšanu līdz 8. februārī. Līdz ar to mums ir vēl laiks.
Bet gribētu šo vēstu palīdzēt.
Kā labi. Tad tur ir glavaņa kundze.
Ja nevaru apēdināt, jūs tas pēdējāt.
Nu, apskatīt, tad tev būs iesniedzēt, ko kādās kundze, lai būtu to pieņemāts cilvēks. Labi. Vēl es piedāvāju uz jūsu sākt. Pretendentu jūsu jūsu. Jā, paldies. Es nezinu, vai korekti būs.
Es liekam, nebūtu zolīdi, ja viena ir priekšnesīt, kaut arī mans pēršalīgais vilks nedaudz dažāds, ja var teikt, savādāks par viņu komisu izveidi. Nu, es saprotu, ka deputātiem tāds mērķis ir, jo, nu, ja vēlas,
var beidot. Paldies par pozīciju.
Jā.
Paldies.
Lūdzu. Tas visiem kopā mums, ja. Un es... Kaut kā neceros, ka domē kādreiz kapitāla turētāji saņem sodu, ko varēja saņemt, nu vajadzēja saņemt, sākot jau no Kulakovas laikiem, kur kopā ar sasniem strādāja ļoti cieši, jā. Bet, ja ir vēlēšanās, kaut arī mēs te redzam jau gandrīz komisijas slēdzienus, kas tiek deklarēti publiski, jā. Kaut arī par šo visu procedūru, es domāju, tieši var, visi dokumenti ir publiski pieejami un nekas nav slēdzienus, jā. Tāpēc, jā, vēlēšanās ir tāda, jā, mēs no Latgales partijas dalgiem Inguru un Kokinu šajā komisijā
darbā. Jā, policijas. Tāpēc vēl daudz paskāsīt, ka vēl kā jūs redzat? Jā, Saprotiet, man ļoti žēl, ka viens no jūsu kolēģiem partijas biedriem kaut ko atvainojas nomūt, ja? Ar jūs tā kā papagaidi, ja? Nepadomājot, neizvērtējot, neskatoties, jo turpināt to padzināt. Bet labi, tās ir emocijas, no saskaņas piedāvā Andrēnas
ģimtu. Ja drīkst ar no mūsu partijas, jā, Igora Pilato. Labi, tas partijas priekšlikums.
Ir izdīni,
jo ir kontrāt. Kaut kur mums ir Vēl jautājumi ir, no, vēsim balsot kas pat. Vienu balsīgi lēmus pieņems, līdz ar to sevi slēdā.